sabahınız xeyir. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizin xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-da verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün yanvarın 14-ü 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bu həftədən etibarən havalar düzəlməlidir. Bugün Bakıda 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hava ara bir güclənəcək.
Rayonlarda da havanın yağmursuz keçəcəyi deyilir. Yalnız cənub bölgəsindən başqa cənub rayonlarında qar yağacağı ehtimal olunur. Şərq küləyi əsəcək, gündüz hava 1-5 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
ATƏT Minsk Qrup həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb.
Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin qələbəsi rəsmi açıqlanıb.
ABŞ prezidenti İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb.
BMT və İran nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətində həll etməyə razılaşıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin əlində vasitəçiliyi öz üzərinə götürülmüş ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin artıq regiona səfəri başlayıb. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayıb. Dünən axşam havalimanında jurnalistlərin suallarını cavablandıran Fransalı həmsədr Bernard Fassiye deyib ki, Ermənistanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri sülh danışıqlarına təsir göstərməyəcək. O bildirib ki, tərəflərə yazılı şəkildə təkliflər təqdim olunandan sonra artıq mövqelər də konkret olacaq.
Biz danışıqların gedişini təfsilatı ilə qiymətləndirməliyik. Sonra isə danışıqların növbəti mərhələsinə keçmək üçün nələr etmək lazımdır sualını müzakirə etməliyik. Bunun əsasında da münaqişənin əsl nizama salınmasına başlamaq lazımdır.
Bernard Farsiye, həmsədirlər yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yollanacaqlar. 3 gün Ermənistanda olacağı bildirilən həmsədirlərin yanvarın 18-dən 21-nə kimi Xankəndində danışıqlar aparacağı gözlənir. ATƏT-in cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinqdə həmsədirlərin də iştirakı gözlənir.
Dünən Bakıya gələn Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bugün müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq. Onun gəlişinin məqsədi ölkələr arası əlaqələri müzakirə eləmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, enerji və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Səfər 2 gün davam edəcək.
Dünən Tbilisi-də 10 minlərlə adam müxalifətin etiraz aksiyasında iştirak edib, onlar prezident seçkilərinin ikinci mərhələsinin keçirilməsini tələb edirlər. Etiraz aksiyasında müxalifət lideri Livan Qaçıçıladze başçılıq edib. O hesab edir ki, yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkiləri saxtalaşdırılıb. Seçkini izləyən Amerika və Avropadan olan müşahidəçilər demişlər ki, bir neçə problem olsa da ümumilikdə seçkilər demokratik standartlara cavab verib. Dünən Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası Mikhail Saakaşvilinin seçkilərdə qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. O səslərin 53%-ni yığıb, Qaçıçıladze isə 25%-ni.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Səudi Ərəbistanına yola düşəcək. Bu, onun Amerika prezidenti kimi Səudi Ərəbistanına ilk səfəridir. Hazırda isə Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Dünən paytaxt Əbu Dabidə çıxış edən Bush İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin əsas dəstəkləyicisi adlandırıb. O bəyan edib ki, İran Əfqanistanda Talibanı, İraqda və Livanda isə yaraqlıları silahlandırmaqla regionda sülhə ümid qoymayıb. Əl-Cəzirə telekanalında çıxış eləyən İranın Xarici İşlər Naziri Manuçöh Hürmətdəki isə Bush-u İranın qonşu ölkələrlə əlaqələrinə xələl gətirməkdə ittiham eləyib.
BMT-nin nüvə üzrə nümayəndələri və İran-Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll etməyə razılaşıblar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu haqda məlumat verib. Qurumun rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi bu məsələ ilə bağlı İran liderləri ilə görüşüb. AHİB-in sözçüsü Gordon Jondra deyib ki, bu razılaşma yedə uğurlu olmayacaq. Onun sözlərinə görə öz nüvə fəaliyyəti haqqında sualları cavablandırmaq İran üçün yalnız bir addımdır. Bütün hallarda İran uranı zənginləşdirməsini dayandırmalıdır.
Türkmenistan bəyan edib ki, İrana təbii qazın dayandırılması texniki səbəblərdən baş verib və qaz kəmərinin təmirinin ləng getməsi də İranın əvvəl ötürülən qaz pulunu verməməsidir. Türkmenistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, yanvarın 1-dən etibarən İrana qaz verilmirdi. Nazirlik İranın borcunun nə qədər olduğunu və qaz ötürülməsinin nə vaxt bərpa olunacağını da açıqlamayıb. İransa deyir ki, Türkmenistan yanar qazın qiymətini 2 qat artırmaq istəyir.
Əfqanistanın cənubunda vuruşmada 2 Holland və 2 Əfqan əskəri həlak olub. Hollandiyanın Müdafiə Nazirliyi deyib ki, 20 və 22 yaşında olan Holland əskərləri dünən Uruzgan əyalətində Dehravod şəhərində Holland bazasının yaxınlığında yaraqların açdığı atəş həlak olublar. Beləliklə də Əfqanistanda ölən Holland əskərlərinin sayı 14-ə çatıb.
Bu saatda olan xəbər başlıqlarını çatdırdıq sizə. Bizə hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun dünyanın istənilən yerində azadlıqradiosu.az saytından istər canlı, istər də tələblə qulaq asmaq imkanınız var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhəm 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, həmsədələr bugün Azərbaycana təkliflərlə gəlirlər, yoxsa təkliflərini cavab almaq üçün.
Qardan qaz vurub qazan dolduranlar kim oldu?
İranda tələbələr həbsə atılsalar da etirazları bitmir.
Bundan başqa həmişə kim mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. Biləcəksiniz ki, İngiltərə Premier Liqasında gözlənilməz nəticəyə hansı komanda imza atdı? Türkiyə Super Liqasında mərkəzi oyunlar necə nəticələndi? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşıblar. Söhbət əsas prinsiplərdən gedir. Bunu münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsi Burayza deyib regiona səfər ərəfəsində.
Həmsədirlər artıq Bakıdadırlar, onlar Azərbaycana yeni təkliflərlə gəlirlər, yoxsa təkliflərə cavab almağa gəliblər.
Saat 8 buraxılışında biz həmkarımız Ələkbər Rafoğlu ilə danışmışdıq. O axşam həmsədirlər Bakıya gələrkən onlarla fürsət tapıb danışıbdı. Görək o həmsədirlər ona nə deyirlər? Onlar təkliflərlə gəlirlər, yoxsa təkliflərə cavab almaq üçün?
Birinci Matthew Bride, Amerikalı həmsədir, bildirdi ki, onlar bu dəfə danışmağa yox, dinləməyə gəliblər. Çünki onlar bir ay yarım bundan əvvəl Madriddə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinə öz təkliflərini təqdim ediblər. O bunu yeni adlandırmasına dedi ki, sadə bu baza prinsiplərdir və indi biz Diri Əliyevdən, Prezident Əliyevdən buna cavab eşitməliyik. Əgər belə bir cavab qane edən olsa, bu stimul ola bilər danışıqlarda. O ki, qaldı Ermənistanın mövqeyinə, Ermənistan artıq bəyan edib ki, oradakı prezident seçkilərinə qədər, yəni gələn ay keçiriləcək seçkilərə qədər, hər tərəflər arasında heç razılaşma gözləmirlər. Buna da reaksiya bildirdi Matthew Bridger. O bildirdi ki, bəs demək çətindir, çünki dedi, biz də başa düşürük ki, həl olmayacaq həmin vaxta qədər, çünki vaxt məhdudiyyəti var. Amma dedi ki, biz tərəflərin mövqələri eşitməliyik, çünki bu katalizator rolu oynaya bilər, danışıqları sürətləndirə bilər. Beynəl Sasiye, Fransalı həmsədir, daha detallı danışdı. O bildirdi ki, unutmayın ki, Madriddə nə baş verib, dedi ki, orada ilk dəfə olaraq 3 həmsədir ölkənin xarici işlər nazirləri birgə hərəkət ediblər və onlar birgə konsepsiya hazırlayıb tərəflərə təqdim ediblər. O deyir ki, bu bazı bir məsələ deyil, çünki bu gələcək danışıqların əsas fazasını təşkil edir və onlar ümid edirlər ki, bundan sonra gələcək yeni faza artıq danışıqları sabitləşdirəcək. Onu da deyir ki, indi ümid edirik ki, yəni tərəflər bu yaranmış vaxt, yəni bir ay yarımlıq vaxt müddətində konkret cavab hazırlayıblar və ona görə də biz indi bu saat yəni bu cavabı almağa eşitməyə gəlmişik. Prezident İlham Əliyevin son iki gündə verdiyi bəyanatlara da Fransalı həmsədir mövqe bildirdi. Prezident demişdi ki, Ermənistan yəni güzəlsiz mövqe nümayiş etdirir və buna görə də Azərbaycan 2008-ci ilin münaqişənin yəni həllində son mərhələ olduğunu düşünür. Yəni bu il müəyyənləşəcək ki, danışıqları aparmağa dəyər, yoxsa dəyilməz. Bu bəyanatda Fransalı həmsədin cavabı bu oldu ki, biz həmişə yəni dövlət başçıları çağırırıq ki, onlar daxili siyasi həyatla, yəni danışıqlar prosesini qarışdırmasınlar. Yəni bu məsələlərə dövlət başçıları ilə təmaslarımızda aydınlıq gətirək.
Aha, Ələk Bərgən, Fransalı həmsədir ona işarə vurur ki, bunu daxili siyasətə hesablanmış, yəni ölkə daxilində əhaliyə hesablanmış bəyanat sayır.
Bəli, hər iki ölkədə yəni bu cür bəyanatları Minsk qrupun həmsədləri mövqeyi belədir ki, bunlar ölkə daxili və seçkilər ərəfəsində, yəni ölkə daxili rəyə hesablanmış bəyanatlardır. Amma mən bildim ki, həmsədlərin bugünkü səfərində
bu Ələkbər Rafoğlu idi, bizimlə telefon xəttində saat 8-də danışmışdı. Həmsədirlərin Azərbaycana səfərindən nə gözləyirlər? Bir məlumatla nəzərinizə çatdırım ki, həmsədirlər bu dəfə regiona 10 günlük gəliblər. Onlar Bakıda, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olacaqlar. Bundan başqa, onlar Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttindəki monitorinqdə də iştirak eləmək istəyirlər. Bu ilk dəfə ola bilər, əgər tərəflər, yəni Azərbaycan və Ermənistan tərəfi buna razılıq verərsə, bundan başqa hava şəraiti də buna belə deyək ki, imkan yaradarsa.
Həmsədrlərin səfər ərəfəsində Azərbaycan prezidenti də açıqlama verdi. Prezident İlham Əliyevin dediklərinə və həmsədrlərin səfərinə Bakıda münasibət necədir? Bu haqda Ülkər Akif qızı danışacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri yenidən Bakıda toplaşırlar. Bu, onların 2008-ci il üçün ilk səfəridir. Həmsədrlərin Bakıya gəlişi ərəfəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yeni bəyanatla çıxış edib. Hökumətin ötən ilin yekunlarına əsr olunmuş müşavirəsində prezident danışıqların mahiyyətini, o cümlədən qaytarılması müzakirə olunan rayonların adlarını açıqlayıb.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün heç vaxt müzakirə etməyibdir və etməyəcəkdir. Danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqların boşaldılmasıdır. O cümlədən Dağlıq Qarabağa Azərbaycan vətəndaşlarının qayıtmasıdır. Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Ubadlı, Kəlbəcər, Laçın rayonlarının boşaldılması. Bütün bu rayonlardan erməni işğalçı qüvvələrinin çıxarılması, o cümlədən Dağlıq Qarabağa, Şuşaya, Azərbaycan qaçqınlarının qayıtması danışıqların əsas mahiyyəti.
Prezident İlham Əliyev hələ Bakıya səfərdən öncə Amerikadan olan həmsədr Matthew Bryce-a Echo Moskva radiosuna müsahibəsində danışıqlardakı son vəziyyəti şərh edib. Deyib ki, prezidentlər həmsədrlərin müəyyənləşdirdiyi əsas prinsiplər üzrə şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşıblar və bu prinsiplər sülh razılaşmasının çərçivələrini müəyyənləşdirə bilər. Əksər yerli politoloqlar isə hər iki ölkədə prezident seçkisi ilə olduğundan 2008-ci ilin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün həlledici il olacağına inanmırlar. Həmçinin həmsədrlərin bu dəfəki səfərinin də fərqli olmayacağı fikrindədirlər. Politoloq Rasim Musabəyeva görə ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri irəli sürdükləri təkliflərə cavab almaq üçün regiona səfər edirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, həmsədrlərin bir çox məsələlər razılaşdırılıb deməsində bir həqiqət var. Amma
məhz o razılaşdırılmayan məsələlər o qədər prinsipial məsələlərdir ki, liderlər onun ətrafında ortaq məsələyə gələ bilmirlər. Ona görə mən 2008-ci ildə konkret olaraq bu ildə hər hansı bir anlaşmanın imzalanmasını belə real hesab etdim.
Elxan Şahinoğlu, ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışlar aparıb, sonra Yerevana yollanacaqlar. ATƏT-in cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitorinqdə həmsədrlərin də iştirakı gözlənilir.
Ülkər Akif qıza. 7 rayonun boşaldılması real deyil bu haqda az sonra mətbuat icmalında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
7 rayonun boşaldılması real deyil.
Affada duman var.
Getdiyim yerdə heç vaxt yıxılmamışam.
Naxçıvana qaz verilməsini faciə törədib, 3 nəfər boğulub ölüb.
İndi də bugünkü qəzetlərdən seçmələr. Qeyd edək ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlər çoxlu istirahət edibdir. Ona görə də əlimizdə sadəcə Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri var. Həmin qəzetlərdən bəzi məqalələri sizin diqqətinizə çatdıracağıq. 7 rayonun boşaldılması real deyil. Bunu Vəfa Quluzadə Yeni Müsavata açıqlamasında deyibdi. Danışıqlar indi hansı mərhələdədir? Verilən açıqlamaların hansı daha inandırıcıdır? Bu il sülh danışıqları nəticə verməsə, Azərbaycan doğrudan mı fərqli variantı əl ata bilər? Bu suallara cavab olaraq sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə bildirib ki, bu kimi sual İlham Əliyevin dediklərini şərh etmək istəmir. Mən çox arzu edərdim ki, 2008-də sülh yolu ilə Dağlıq Qarabağ və ətrafdakı 7 rayon işğaldan azad olunsun. Ancaq mənim müşahidəmə görə bu real deyil. Təcrübə göstərir ki, sülh yolu ilə heç nə vermədən heç nə almaq olmaz. Hətta iki diplomat görüşərkən hansısa məlumatları belə bir-birindən mübadilə yolu ilə əldə eləyə bilirlər. Bugünə dək Brazilyanın bütün optimist bəyanatları, ondan əvvəl Rino Harnish'in, Steven Mann'in, Kerry Cavono'nun sülhlə bağlı açıqlamaları boşa çıxıb. Ən səmimisi ABŞ'ın Minsk qrupundakı nümayəndəsi Joe Pressel idi. O mərhum Heydər Əliyevlə görüşdü, ciblərini çevirdi və dedi ki, görürsünüz mənim ciblərimdə sizin üçün sülh yoxdur. Mən o vaxtdan bəri heç kimin cibində sülh görmürəm. Bunu Vəfa Quluzadə Yeni Müsavat açıqlamasında deyib, həmçinin Brayzanın dediyi kimi ermənilərin centilmen razılaşmaya gedəcəyinə inanmadığını da bildiribdi. Ümumiyyətlə, mən bunun əleyhinəyəm. Ermənilər centilmen yox, düşməndir. Nə vaxt bizim torpaqları azad etsələr, sülh müqaviləsi bağlansa, uzun müddətli dostluq əlaqələri yaranarsa, üstəlik onlar öz cinayətlərini normal hərəkətləri ilə yusalar, biz centilmen razılaşması barədə danışa bilərik. Bunu Vəfa Quluzadə Yeni Müsavat qəzetinin açıqlamasında deyib.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Affada duman var, onun qar yoxsa bar gətirəcəyini isə zaman göstərəcək. Qəzetin yazdığına görə, Affada qızğın işin getdiyi danılmazdı, amma dumanın qalınlığının hər şeyi ətraflı müşahidə etmək mümkünsüzdür. Qəzet yazır ki, ilkin məlumatlar xoş soraqlar vəd edir, amma görülən tədbirlər sadalananlarla yekunlaşmamalıdır. Affa klublarının qarşısında peşəkarlaşma tələbini ciddi şəkildə qoymalıdır. Hər bir klubun bazasının stadionun olması mütləqdir. Ciddi islahatlar aparılsa, bəhrəsini görməyə çox vaxt lazım gəlməyəcək. Qazet onda yazır ki, işlərin hansı yöndə gedəcəyinə yanvarın 15-də növbədən kənar konfransda aydınlıq gələcək və sabah duman nisbətən çəkiləcək. Onun tam itməsi isə Affanın yeni prezidentinin seçilməsindən sonra təsadüf edəcək və ondan sonra da bu dumanın futbolumuza qar yoxsa bar gətirəcəyini biləcəyik. Bunu Futbol Plus qəzeti yazdı. Affada duman var başlığı altında.
Yeni Saat qəzeti yazır ki, Qobustanda aclıq eləyənlərin sayı 10-a çatıbdır. Bu haqda onlara ömürlük məhbusların valideyn komitəsindən məlumat daxil olub. Məlumata görə komitə üzvlərinin bir müddət əvvəl Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Qobustan həbsxanasında baş verənlərlə bağlı keçirdikləri mətbuat konfransından sonra həbsxanadakı vəziyyət daha da ağırlaşıb. Kazım Abdullayev rəis təyin olunandan Qobustanda vəziyyət biraz da pisləşib. Biz də bu vəziyyəti ictimaiyyətin diqqətini çatdırmaq üçün mətbuat konfransı keçirdik. Bundan sonra isə Kazım Abdullayev daha da kəskinləşdi dustaqlara qarşı. Qəzet yazır bu haqda. Daha bir məlumat, qəzet yazır ki, Amerikada Mirzə Sakitə bir bağlama hədiyyə göndərilib. Mirzə Sakit Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik şair idi. O bir müddət əvvəl, 2 il öncə narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq bir neçə il müddətinə azadlıqdan məhrum olunubdur. Bu haqda qəzetə məlumat verən Emin Hüseynov deyir ki, Amerikanın Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi satirik şairə isti paltar və dərman yollayıbdır və bir məlumatda qəzetdən müxalifət qəzeti tezliklə fəaliyyətini bərpa edəcək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Naxçıvana qaz verilməsi faciə törədib, 3 nəfər boğulub ölüb. Qəzet yazır ki, sırağa gün axşam Naxçıvanın Eyrəm kəndində faciəli olay baş verib, belə ki, kənd evlərinə heç bir xəbərdarlıq edilmədən təbii qazın verilməsi nəticəsində Rəsul və Nərgiz adlı yerli sakinlər qazdan boğularaq dünyalarını dəyişiblər. Bölgədəki informasiya qaynağından alınan məlumata görə hadisədən qəzəblənən Eyrəmlər etiraz aksiyasına hazırlaşırlar. Qəzet yazır ki, kəskin kontinental qışı ilə seçilən bölgədə qeyri-adi şaxtaların düşməsi ilə sosial məişət problemləri daha da ağırlaşıb və qəzetin mənbəsi dediyinə görə yalnız son 2 gündə Naxçıvan şəhərinin bəzi məhəllələrinə, habelə Çulfə və Babək rayon mərkəzlərinin bir neçə küçəsinə cüzi də olsa qaz verilməsinə başlanılıb. Muxtar Respublikanın ən böyük rayonu olan Şərurda və Ordubadda isə hələ də təbii qaz yoxdur.
Havalar soyuq keçəndə siz ən çox nədən əziyyət çəkirsiniz? Azadlıq radiosu.az saytında belə bir sorğu yerləşdirilib. Bu sorğunun cavabları və ümumiyyətlə qışda qar yağanda Bakıda kim qaz vurub qazan doldurub? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramı efirdədir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Xəbər Ətər proqramında proqramı bugün işini başa çatdıran kimi panorama proqramı efirdə olacaq. ABŞ prezidenti George Bush'un yaxın şərqə səfəri isə davam edir. O, İranla bağlı bəyanatla çıxış edib, bu ölkəni dünyada terroru dəstəkləyən ölkələrin önündə gedən bir ölkə kimi qiymətləndirib.
Rövşən Rahiboğlu Bush'un yaxın şərq səfəri haqda danışacaq.
Dünən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olarkən ABŞ prezidenti George Bush bir həftə davam edən səfəri müddətində İranın regiona təhlükəsi barədə dediklərini bir daha təkrar edib. Bugün İran dünyada terroru ən çox dəstəkləyən dövlətdir. O, bütün dünyada ekstremistlərə 100 milyonlarla dollar pul göndərən zaman öz vətəndaşlarını represiyalara və iqtisadi çətinliklərə düçar edir. Cənab Bush deyib ki, Afqanistanda talibançılara, İraqda və Livanda isə şia yaraqlılara silah göndərməklə İran bu ölkələrdə sülhə bəslənən ümidləri puç edir. İran həmçinin öz nüvə proqramı ətrafında şəffaflıq yaratmaq tələblərini rədd edərək bütün regionda sabitliyi pozur və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına meydan oxuyur. ABŞ prezidentinin dediyinə görə nə qədər ki gec deyil, İran dayandırılmalıdır.
Iran's actions threaten the security of nations everywhere.
İran bütün ölkələrin təhlükəsizliyinə təhdiddir. Birləşmiş Ştatlar bu regiondakı dostlarının təhlükəsizliyini təmin etmək haqqında öz öhdəliklərini təsdiq edir və bütün dünyada olan dostlarını təhlükə qarşısında birləşdirməyə çalışır. Çünki sonra gec ola bilər. George Bush'un dediyinə görə istedadlı və zəngin mədəniyyətə malik olan İran xalqı onun arzu və istəklərini işidən başqa bir hökumətə
layiqdir.
Gün gələcək ki, İranlıların azadlıq və ədalətə sadiq bir hökuməti olacaq. O zaman isə onun Birləşmiş Ştatlardan yaxın dostu olmaz. Amerikan prezidenti həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə demokratiyanı inkişaf etdirməyə real və mətin olan niyyətləri uzun müddətə hesablanıb. Birləşmiş Ştatlar regionda azadlıq və təhlükəsizlik barədə qayğılarınız da sizinlədir. Biz heç vaxt sizi terrorizm və ekstremizm təhlükəsi qarşısında arxasız qoymarıq. Prezident demokratiya yoluna qədəm qoymuş region ölkələrinin bu seçimini alqışlayaraq, qonşu ölkələri də onlardan nümunə götürməyə çağırıb. Nitqində George Bush Amerikanın regionda olan müttəfiq ərəb ölkələrini onun səfərinin birinci mərhələsində sürətləndirməyə səy göstərdiyi İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına dəstək verməyə şövq edib. Xatırladaq ki, George Bush ərəb əmirliklərinə getməzdən əvvəl ötən həftə İsrail və Fələstin əraziləri Küveyti və Bəhreyni ziyarət edib, bu həftə isə Səudi Ərəbistanı ilə Misrə baş çəkəndən sonra yanvarın 16-sında vətənə dönməyi nəzərdə tutub.
Rövşən Rahiboğlu. George Bush deyir ki, İran xalqı represiyalara məruz qalır. Bu arada İrandan da xəbərlər gəlir ki, demokratik dəyişikliklər istəyən tələbələr universitetlərdən və ya universitetlərdən xaric olunur ya da cəzalandırılır.
İndiyə də İranda 20-dən artıq tələbə həbs olunub, əksəriyyəti də evin həbsxanasının məşhur 209-cu bölməsində saxlanılır. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
14 mart parlament seçkiləri yaxınlaşır. Buna görə də hökumət onları tənqid edən qrupları susturmaq istəyir ki, vətəndaşların da iştirakı ilə seçki nümayiş etdirə bilsin. İranda Həmədan Universitetində tələbələrin İslam cəmiyyətinin rəhbəri Amin Nazari deyir ki, bu yaxınlardakı tədbirlərindən dərhal sonra cəmiyyətin 4 nəfər üzvü universitetdən xaric olunub, digər 6 nəfərə isə rəsmi xəbərdarlıq olunub. Nazari deyir ki, tələbələr hökumətin onların siyasətinə qarşı çıxanları susturmaq istədiklərini bilirlər. Artıq yaxın bir neçə həftə ərzində Tehran, Mazandaran, İsfahan və İranın digər şəhərlərindəki ali məktəblərdə təhsil alan 60 nəfərə yaxın tələbəyə qarşı cəza tədbirləri görülüb. Buna baxmayaraq fəal tələbələr bu hədələrdən qorxmadıqlarını deyir və demokratik dəyişiklik uğrunda bundan sonra da etiraz aksiyaları keçirəcəklərinə söz veriblər. Özünü demokratiya tərəfdarı adlandıran Salman Yazdanpənah Tehran Universitetindən müvəqqəti çıxarılan tələbədir. Yazdan Pənah deyir ki, rəhbərlik onun universitetin əməkdaşını təhqir etməkdə və hökumət əleyhinə nümayişdə iştirakına görə günahkar bilib. Mən universitetimizin fəalları ilə əlaqəmə və nümayişlərdə iştirakıma görə cəzalandırılmışam. Mən öz müdafiə vərəqəmdə də yazmışam ki, heç bir universitet işçisi gəlib mənə deməyib ki, Salman məni təhqir edib. Bu iddia yanlışdır. Sonuncu dəfə Tehranda 20 nəfər solçu tələbə həbs olunub. Digərləri isə hələ ötən ilin dekabrında həbs olunmuşdu. Onların əksəriyyəti hələ də evin həbsxanasının məşhur 209-cu bölməsində saxlanır. Bu bölmə İranın Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən tərəfindən idarə olunur və hətta həbsxana rəhbərliyinin də bu bölməyə girişi yoxdur. Rəsmilər həbsdə olan tələbələri üsyançı adlandırır, halbuki onlardan heç biri hələ də rəsmən ittiham olunmayıb. Amin Nazari isə deyir ki, fəal tələbələr bundan sonra da həbslər və hökumətin cəzalarına qarşı çıxacaqlar. İrandan olan jurnalist İraç Cəmşidinin sözlərinə görə isə tələbələrin hərəkatı İran cəmiyyəti tərəfindən də dəstəklənir. Çünki onların tələbləri həm də əksər İran vətəndaşının istəyidir.
Ülker Akif qızı. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Ötən həftəyə ad qoymalı olsaydı, onu sözsüz ki, qar həftəsi adlandırmaq olardı. Qar və onun gətirdiyi problemlər.
Həmkarımız Marif Çingizoğlu isə araşdırıb ki, qarda qaz vurub qazan dolduranlar kim oldu?
Qar yağandan sonra ən çox bahalaşma harda olub? Və necə deyirlər, qarın yağması daha çox kimlərə düşərli olub? Belə bir sualla Bakıda adamlara müraciət edir.
O daha çox qazanın o şoförlər də. Mən Müşriqdə yaşayıram məsələn. Müşriqə gedirəm bir Şirvana. Bir Şirvana səhər-səhər bəhri gəlirəm. Yəni çoxlardan, çoxsu olardı.
Əvvəl necə gedirdiniz?
Əvvəl gedirdi 3 Məmmədə. Müşriqə taksilər işləyir 3 Məmmədə işləyirlər.
Adamı birini.
Adam biri. İndi ancaq bir Şirvan. Səhər-səhərində vaxt keçsin bir Şirvan.
Bu hər gün Müşriq qəsəbəsindən gəlib Bakı küçələrində yönəlcək satan Vaqif Babayevin dedikləridir. Vaqif Babayevin dediyi heç də əsassız deyildi. Misal üçün əvvəl taksi ilə 1 manata getdiyin yolu indi 3 və bəzən də 4 manatdan ucuz getmək mümkün deyil. Şəhərdən kənara, misal üçün aeroporta taksi ilə gedib gəlmək fikrinə düşsən, bunun üçün cibində ən azı 80 manat pulun olmalıdır. Bu da ancaq tez gedib gəlməyə alınan puldur. İşdir, birdən nə isə yubandın, taksi gözləməli oldu, onda 20 manatda əlavə ödəməlisən. Taksi sürücüsü Elşən Məmmədov.
Gəlib gəlməyə 40 manat alaram da o yana bu yana. 80 manat. 20 manata gedirdik də.
Bakıda taksi xidməti göstərən firmalarda qiymətlər daha bahadır. Bakıdakı firmalardan birinə müraciət edib aeroporta gedib qayıtmağa nə qədər pul ödəmək lazım olduğunu soruşdum. Məlum oldu ki, nə az, nə çox 90 manat pul ödəməliyim. Hansı ki, adi günlərdə bu xidmətin qiyməti 50 manat olur. Taksi sürücüsü Yaşan Məmmədov deyir ki, hamının gözünə taksinin baha xidməti göstərdiyi görünür, amma hər gün bahalaşan ərzaq məhsullarından, avtomobillərə göstərilən xidmətin nə qədər bahalaşmasından heç kim danışmaq istəmir.
Hər şey qalxıb, adıca bu yağ, antifriz nədir ki, onları 3 Məmmədli sahili qalxıb olub bir şirma. Ona görə qiymət qalxızmış o bizdə. Adıca o 8 şirvanlıq zəncir yox idi. Mən o sıraq gün 50 manata, 60 manata aldım. Şirvanlıq zəncir. Elədilər 50 manata. 50 manatdan qalxdı 60 manata. İtaxmağı da 10 manat. Yəni bir şirvana taxırdılar, indi 10 manata taxırlar.
Bu baxımdan da Elşən Məmmədov qarda taksi sürücülərin insafsızlıq etməsi barədə deyilənlərlə razılaşmır.
İndi 2 qat biz benzin işlədirik. 2 qat.
Bakının Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsində avtomobil ehtiyat hissələri mağazasında mənə aydın oldu ki, sürücülərin gileyi heç də yersiz deyil. Belə ki, həmin mağazada sürüşməməsi üçün maşınların təkərinə bağlanan zəncirin sonuncusunu 100 manata satdıqlarını bildirdilər. Satıcının dediyinə görə qardan qabaq həmin zəncirlər 16 manat olub. Qarlı günlərdə sərnişin daşıyan avtobuslarda da qiymət artımı müşahidə olunub. Bakıda bu qiymət artımı 20 qəpikdən 40 və 1 manata qədər artsa da, ən baha qiymət Bakıdan Sumqayıta gedən taksi və avtobuslarda olub. Hətta Sumqayıtdan Bakıya gələn avtobuslarda qiymət 50 qəpikdən 4 manata qaldırılmış. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi Namiq Həsənov bu faktı təsdiq edir. Onun dediyinə görə bununla bağlı hazırda Nazirlik araşdırmaya başlayıb.
Yəni bu dözülməz bir faktdır. Ona görə də Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi də bütün müvafiq strukturlara göstəriş verir ki, bu məsələni araşdırıb lazımi cəza tədbirləri görsün.
Namiq Həsənov. Taksilər isə qarlı günlərdə Sumqayıtdan Bakıya və əksinə bir nəfər üçün qiyməti 6-7 manatdan 20 manata qaldırıblar. Bu qiymətlə çox az adam razılaşdığından taksi sürücüləri qiymətləri tezliklə 10 manata endiriblər. Amma heç kim baha xidmət göstərdiyini etiraf eləmir. Taksi sürücüləri günahı avtomobil üçün, lazım olan vasitələri baha satanlar da, sürücüləri tam etdiyi adamlar da günahı əmin vasitələri onlara baha satanlarda görürlər. Sərnişin daşıyan avtobus sürücüləri isə qiymət artırmadıqlarını, yayılan məlumatların da yalan olduğunu deyirlər. Amma kimin kimi günahlandırmasına baxmayaraq, sonda bu bahalıqdan əziyyət çəkən hər gün Müşfiq qəsəbəsindən Bakıya gəlib əlcək satmaqla ailəsini dolandırmaq istəyən Vaqif Babayevdir. Belə ki, əvvəllər satdığı əlcəyin pulundan gündə cəmi 1 manat 20 qəpik yol pulu verən Vaqif indi eyni yola 4 manat xərcləməyə məcburdur.
Mayıs Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədik. Qarda kim qaz vurub qazan doldurur? Bu sualı cavab axtarmağa çalışmışdı həmkarımız. Azadlıq Radiosu belə bir sual qoyubdur. Daha doğrusu Azadlıq Radiosu.az saytı. Havalar soyuq keçəndə sizi ən çox, siz nədən ən çox əziyyət çəkirsiniz? Cavablar artıq var, 90 nəfər iştirak edib bu sorğuda. Borular donduğu üçün sudan 30 nəfər belə cavab verib.
Nəqliyyat çatışmazlığından isə 33%, deməli 90 səsdən 33% deyir ki, nəqliyyat çatışmazlığından əziyyət çəkirik.
Qaz çatışmazlığından deyənlərin sayı 8%-dir. Ən az faiz budur. Demək belə çıxır ki, bu qış qaz o qədər də böyük problem olmayıb Bakıda.
Elektrik çatışmazlığından əziyyət çəkmişik deyənlər 16%-dir.
Mən heç nədən narazı deyiləm. Belə deyənlər də var 13%. Bu havalar soyuq keçəndə siz ən çox nədən əziyyət çəkirsiniz? Azadlıq Radiosu.az saytında qoyulan sorğuya verilən cavablardır. Siz də gəlib bu saytımıza gəlib bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz və cavablara təsir göstərə bilərsiniz. Amma bunu da xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil, yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. İndi xəbərlərin vaxtıdır Azadlıq Radiosunun efirində.
ATƏT Minsk Qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb.
Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin qələbəsi rəsmi şəkildə açıqlandı.
ABŞ prezidenti İranı dünyada beynəlxalq terrorizmin həssas dəstəkləyicisi adlandırıb.
BMT-nin və İranın nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll edəcəyi haqda məlumatlar var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçili öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk Qrupu həmsədrləri artıq regiona səfəri başlayıb. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayıb.
Dünən Bakıya gələn Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bugün görüşlərə başlayacaq. Onun səfərində məqsəd iki ölkə arasında əlaqələri müzakirə eləmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, enerji və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqda.
Dünən Tbilisidə 10 minlərlə adam müxalifətin etiraz aksiyasında iştirak edib, onlar prezident seçkilərinin ikinci mərhələsinin keçirməsini tələb edirlər. Dünən Gürcüstan Mərkəz Seçki Komissiyası Mixail Saakaşvilinin seçkilərdə qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib.
Türkmenistan bəyan edir ki, İrana təbii qazın dayandırılması texniki səbəbdən baş verib və qaz kəmərinin təmirinin ləng getməsi də İranın əvvəl ötürülən qaz pulunu verməməsidir. Türkmenistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, yanvarın 1-dən etibarən İrana qaz verilmirdi. Nazirlik İranın borcunun nə qədər olduğunu və qaz ötürülməsinin nə vaxt bərpa olunacağını da açıqlamayıb. İran isə deyir ki, Türkmenistan yanar qazın qiymətini 2 qat artırmaq istəyir.
BMT-nin nüvə üzvü nümayəndələri və İran Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qalan bütün məsələləri 4 həftə müddətinə həll etməyə razılaşıblar. Ağ Evin sözçüsü Gordon John isə deyib ki, bu razılaşma ilə də uğurlu olmayacaq.
İndi də idman xəbərlərinin vaxtıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 18-ci tur Juventusun xal itirməsi ilə əlamətlər olub. Turinlilər Katanya ilə səfər oyununda heç-heçəyə razılaşıblar 1-1. Inter səfərdə Siena'nı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Başqa oyunların nəticələri isə belədir. Atalanta Roma 1-2, Parma Fiorentina 1-2, Milan Napoli 5-2, Inter 46 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir, Roma 39 xalla 2-ci, Juventus 36 xalla 3-cü, Udinese 32 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Ligasında turun gözlənilməz nəticəsi Arsenalın evdə Birmingham heç-heç etməsidir 1-1. Liverpoolda Middlesbrough ilə səfər oyununda eyni nəticə ilə dönüb, qalan iddialar isə qələbə qazanıb. Manchester United, Newcastle 6-0, Chelsea, Tottenham 2-0. Manchester United ilə Arsenal hərəyə 51 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 47 xalla 3-cü yerdə gedir.
Türkiyə Super Ligasında 18-ci turun mərkəzi oyununda Sivasspor Trabzonsporu qəbul edərək 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qalatasaray səfərdə Çaykur Rizesporu 5-2, Beşiktaş isə Konyasporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fənərbağça İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsi oyunu heç-heçə bitib 2-2. Turnir cədvəlində 40 xalla Sivasspor başçılıq eləyir. Qalatasarayın 39, Fənərbağçanın 38, Beşiktaşın isə 37 xalı var.
İspanya premierasında 19-cu tur nəhəngləri Realla Barcelona'ya qələbə gətirib. Barcelona evdə Murcianı darmadağın edib 4-0. Real isə Levante'nin səfər oyununda qələbə qazanıb 2-0. Daha 2 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Villarreal Deportivo 4-3, Atletico Valencia 1-0, Almeria Espanyol 1-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 47, Barcelona 40, Atletico 37 xal.
Və indi də hava haqqında. Bu həftədən etibarən havalar düzəlməyə başlayacaq. Bu haqda sinoptiklər məlumat verirlər. Elə pəncərəmizdən görünən mənzərə də bunu deməyə əsas verir. Günəşli bir hava var Bakıda. Bu gecə Bakıda 2-4 dərəcə şaxlı olur, amma gündüz saatlarında 1-3 dərəcə isti olacaq deyilir. Hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Rayonlarda da havanın yağmursuz keçəcəyi deyilir. Yalnız cənub bölgəsindən başqa sinoptiklər deyirlər ki, bu gün cənub rayonlarında qar yağacağı ehtimalı olunur. Şərq küləyi əsəcək, gündüz hava 1-5 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbərlərin də sonuna gəldik. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Efirimiz panorama verilişi ilə davam edəcək. Biz sizlə sabah görüşəcəyik. Sabah da Azərbaycanda, eləcə də dünyada nə baş verirsə xəbər ətər almaq istəsəz səhər-səhər. Biz burada olacaq. Bizi dinləyin, bizi izləyin. Sizlə bu 35 dəqiqədə biz idik.
Şəhla Sultanova.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir neçə üzvünün Azərbaycana səfər oldu. Həftənin əvvəlində Demokrat Partiyasından olan Konqresmen Robert Wexler Bakıya gəldi. O tək hakimiyyət nümayəndələri ilə yox, müxalifət təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdi. Yanvarın 10-da isə William Schuster və daha 3 Konqresmen Azərbaycana gəldi. Yanvarın 13-də isə Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar'ın Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Kongresmenlər tək siyasi düşərgənin təmsilçiləri ilə yox, həm də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdilər. Hakimiyyət rəsmlərinin sözlərindən belə çıxır ki, bu görüşlərdə kongresmenlər iki ölkənin münasibətlərindən razılıq dilə gətiriblər. Kongresmenlərlə görüşən müxalifət də deyir ki, görüşlərdə Azərbaycanla bağlı narahatlıqlar dilə gətirilib. Bax, İlqar bəy, sizə ilk sualımız belədir. Siz özünüz bu səfərləri nə ilə izah edərsiniz? Bu, Azərbaycana marağın artdığının göstəricisidir, yoxsa bunun başqa bir səbəbi var? Yəni, bunu sıradan bir səfərlər kimi də dəyərləndirmək olar?
Bu səfərlər onu əks elətdirir ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda çətin seçim qarşısında olacaq. Azərbaycanın rəhbərliyi. Artıq uzun müddətdir biz qeyd edirdik təhlillərimizdəki Gürcüstandakı seçkilər normal keçərsə və NATO meyilli qüvvələr qalib gələrsə və bundan sonra siyasi sabitlik Gürcüstanda bərqərar olarsa, o halda Gürcüstanın artıq bu ildən etibarən NATO istiqamətində sürətlə irəliləməsi
baş verəcək
və təbii ki, bu irəliləmə Azərbaycansız ola bilməz. Yəni, Azərbaycan həmişə Gürcüstandan NATO istiqamətində bir addım geridə addımlayır və əgər Gürcüstan birdən-birə NATO istiqamətində qaçmağa başlayırsa, deməli Azərbaycan da o istiqamətdə qaçacaq.
Ancaq burada bir məsələ var da. Birincisi, Gürcüstanda seçkilərin normal keçdiyi ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Yəni orada müxalifət iddia edir ki, seçkilər azad və ədalətli keçirilməyib. İkincisi də ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda güclü müxalifət yoxdur.
Yox, söhbət NATO inteqrasiyadan gedir. Gürcüstanda seçkilər ATƏT-in Avropa Şurasının və Avropa İttifaqının vahid rəyi ilə Gürcüstanın əsas öhdəliklərinə uyğun şəkildə keçirilib. Nəticələr də yaxın zamanlarda təsdiqlənəndən sonra çox güman ki, orada siyasi sistem daha da sabitləşəcək və ondan sonra bilirsiniz də NATO haqqında referendum da keçirildi eyni tarixdə və əhalinin 70% NATO-ya üzvlük haqqında gələcək qərarı dəstək verdi və Azərbaycan da Gürcüstanın yolunu gedəcək bundan sonra. Yəni ki, Gürcüstanda bu məsələ NATO inteqrasiya məsələsi qətiləşəndən sonra Azərbaycanda da qətiləşməlidir. Yəni təkcə Gürcüstanın NATO-ya daxil olunması NATO-nu maraqlandırmır. Təklikdə Gürcüstanın. Söhbət mütləq NATO-nu maraqlandıran Gürcüstan və Azərbaycanın təxminən eyni vaxtda NATO-ya qəbul olmasıdır. Bəlkə 1-2 il fərqlə.
Bəs Ermənistan?
Ermənistan indi o daha uzaq gələcəkdir. Amma ilk növbədə...
Ancaq ola bilərmi ki, münaqişə edən iki ölkədən biri əvvəlcə NATO-ya qəbul edilsin, digəri bir qədər gec qəbul edilsin?
Ola bilər, ola bilər. Çünki NATO-ya bizim ölkələrin üzlüyü qlobal təhlükəsizlik sisteminə bağlıdır və konkret bu münaqişələr əlbəttə müəyyən əngəl törədir, amma prinsipial qərar qəbul olunarsa, münaqişələrə baxmayaraq həm Gürcüstan, həm Azərbaycan NATO-ya üzv ola bilər. Və bu haqda NATO tərəfindən də rəylər eşidilib. NATO rəsmiləri son zamanlar deyirlər ki, artıq qərar Azərbaycanındır. Yəni, ölkə istəsə NATO-ya üzv olmaqda sərbəstdir. Yəni, demək istədiyim nədir? Bu kongresmenlərin və senatorun səfərləri maraqlı bir ərəfədə baş verir. Bu il ərzində yəqin ki, Azərbaycan rəhbərliyi qəti qərar verməlidir. Və bu qərar, əgər NATO-nun xeyrinə olacaqsa, qəti, yəni siyasi xətt haqqında qəti qərar, üzvlük haqqında yox. Əgər bu qəti rəy NATO-ya üzvlük haqqında olacaqsa, üzvlüyün xeyrinə olacaqsa, o halda Azərbaycan Rusiyanın ciddi təzyiqləri ilə üzləşəcək. Və bu təzyiqlərə indidən davam gətirmək üçün, bu təzyiqlərə dözməkdən ötürü Azərbaycan rəsmilərinə biraz ürək-dirək vermək üçün məhz bu səfərlər indi həyata keçirilir Amerika qanunverici orqanının təmsilçiləri tərəfindən.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
İqa bəy, əvvəllər ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı marağından danışanda birinci neft mövzusu yada düşürdü. İndi, yəni son vaxtlar, elə siz özünüz də söhbətə başladınız təhlükəsizlik məsələsindən, NATO mövzusundan. Bu yaxınlarda Elnola Fətullayevlə bağlı Dövlət Departamentinin bir bəyanatı olmuşdu. Və o bəyanatda
Azərbaycan qəzetinin redaktoru,
yəni jurnalist Elnola Fətullayevlə bağlı və o bəyanatda bildirilirdi ki, ABŞ, yəni təhlükəsizliklə bağlı, yəni Azərbaycanın narahatlıqlarını başa düşür və əməkdaşlığa hazırdır. Lakin bu demokratiyanın boğulması, müəyyən dərəcədə boğulması ilə qarışdırmamalıdır. Mən nəyə bunu xatırlatdım? İndi qarşıda senator Lugar'ın Bakıya səfəri gözlənilir. Bu həmin Lugar'dı ki, 2005-ci ildə Bakıya gəlmişdi. Demokratiya mövzusunda danışıqlar aparmışdı. Müəyyən eforiya var idi müxalifət nümayəndələrində onun səfəri ilə bağlı. Çünki o həm də Gürcüstanda olmuşdu, Ukraynada olmuşdu inqilablar ərəfəsində. Lakin gəldi, getdi və sonra ABŞ mətbuatında belə məlumat getdi ki, o burada daha çox təhlükəsizlik, terrorizm məsələsini müzakirə edib və hətta burdan təhlükəsi ilə bağlı nəsə bir lazımi bir kimyəvi element də aparıb. İndi, yəni, bu indi intensivləşən səfərlər də təhlükəsizliklə mi bağlıdır, yoxsa daha çox yəni, qarşıdakı seçkilərlə bağlıdır? Yəni, onların qovluğunda indi nədir əsas?
Buyurun.
Əsas təhlükəsizlikdir Azərbaycanın NATO inteqrasiyasıdır. Və enerji layihələridir. Yaxında bilirsiniz ki, son zamanlar Türkmənistanla bu energetika sahəsində fəallaşıb diyaloq, həm energetika, həm də sərhəd məsələsində və ola bilər ki, artıq elə bu il bu məsələlərdə də ciddi irəliş olsun.
Bəs Azərbaycan ABŞ-ın istədiyi seçimi bu il etməsə, bunun Azərbaycandakı seçkilərə bir təsir olacaq mı? Məsələn, indiki hakimiyyət ABŞ-ın arzulamadığı bir hakimiyyət olacaq mı?
Azərbaycan hakimiyyəti də öz oyununu təbii ki oynayır bu şəraitdə. Azərbaycan rəhbərliyi təbii ki Birləşmiş Ştatlara ümid verməyə çalışacaq ki, qərar məhz NATO xeyrinə olacaq və NATO istiqamətində Azərbaycan irəliləyir. Nə dərəcədə bu Amerikanı inandıracaq, inandırmayacaq onu deyə bilmərəm. Amma hər halda seçkilərə həlledici təsir üçün vaxt demək olar ki, itirilib. Yəni ki, 9 aydan sonra səs vermədi, seçki şəraiti indidən nəzarətə götürülsə, yəni nəzər yetirsək seçki şəraitinə indidən vəziyyət çox pisdir, yəni jurnalistlər həbsdə, televiziyalar tam monopoliya altında müxalif rəy televiziyada canlı efirdə ifadə eləmək demək olar ki mümkün deyil, sistematik təbliğat gedir, neft pulları çoxdur, hökumət onları istədiyi istiqamətdə heç bir nəzarət olmadan xərcləyir. Yəni belə bir şəraitdə 9 ay qalmış səs vermə prosesinə Birləşmiş Ştatların qisasçı deyək ki təsiri mümkün deyil. Və yenə də düşünürəm ki, amma Azərbaycan rəhbərliyi ümumilikdə NATO istiqamətində, prinsipial qərarını yenə də NATO istiqamətində verəcək, amma bu çətin qərar olacaq. Yəni, Rusiyanın təzyiqləri həddindən artıq çox olacaq.
Hüseyin Mara Səlmovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Gülər bəy, siz kongresmenlərin, senatorların Bakıya gəlişinin NATO məsələsi ilə bağladınız. Amma mən sizin yadınıza belə bir detal salmaq istəyirdim. Bax, bu günlərdə Deyaz saytında Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan gələcək inkişaf strategiyası ilə bağlı böyük məqaləsi dərc olundu. Həmin məqalədə 7 dənə bənd sadalanırdı Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı. Və bu bəndlərin heç birində nə Avropa Birliyi ilə bağlı, nə də NATO ilə bağlı bir söz deyilmirdi. Yəni belə olan təqdirdə siz doğrudan mı əminsinizmiş ki, Azərbaycan hökuməti yaxın müddətdə NATO üzv olma haqqında müraciət edəcək?
Ramiz Mehdiyev çox təcrübəli siyasətçidir, həddindən artıq təcrübəli siyasətçidir. Ona görə mən onun hərəkətlərinə baxardım, onun hərəkətlərinə qiymət verərdim, nəinki onun sözlərinə.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Elə mən də bu həmkarım bu sualını davam etdirmək istəyərdim. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi. Azərbaycan Baş Nazirinin müavini, NATO üzrə komissiyanın rəhbəri çıxdı bəyan elədi ki, biz NATO üzv olmaq niyyətindəyik. Və ondan sonra, yəni
o təsdiq elədi ona.
Və ondan sonra, yəni bir neçə həftədən sonra Xarici İşlər Nazirliyi və nəhayət onun özü, Yaqub Eyvovun özü təkzib elədi bu bəyanatı. Əgər yəni Azərbaycan belə bir seçim ərəfəsindədirsə və addım atmaq, yəni hələ ki imkanında deyilsə. Bu bəyanatlar nə üçün idi? Yəni belə çıxı ki, Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq üçün idi?
Həm Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq cəhdi kimi də onu düşünmək olar, həm də ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycan dövlət məmurları o qədər də bəziləri təcrübəli deyillər mətbuatla ünsiyyətdə. Hərdən onlar nəyin deyilməsi mümkün olduğunu və ya deyilməsi mümkün olmadığını o qədər də yaxşı bilmirlər. Ümumi əhval ruhi Azərbaycan hökumətində çox güman ki, NATO-ya meyllilikdir, bayaq qeyd elədim. Və sadəcə olaraq indi həmin məmur səhv edərək bu atmosferi çölə çıxartdı. Və buna
ola bilər ki, bu mətbuatda yanlışlıq da ola bilər. Yəni, hər halda
o da ola bilər, amma ümumi yolumuz görünür ki, yenə də NATO-ya inteqrasiya yoludur. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi, biz daim Gürcüstandan bir adım gerideyik, şuurlu şəkildə. Bu siyasət seçilib, mən düşünürəm ki, uğurlu siyasətdir və təkrar edirəm ki, Gürcüstan NATO-ya doğru indindən belə daha sürətlə gedəndə, deməli, biz də onun addımlarına uyğun olaraq çatdırmalıyıq həmin, yəni Gürcüstana.
Aydın. İlqar bəy, bir qədər əvvəl yəni suallara cavabda qeyd edir ki, kongresmenlərin səfərin əsasən təhlükəsizlik amili ilə bağlayır. Bu həftə eyni zamanda Amerika
Birləşmiş Təhlükəsizlik və energetika.
Təhlükəsizlik və energetika məsələləri ilə bağlayır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktorunun Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Douglas Minarchuk'un da Azərbaycana səfəri oldu. O Azərbaycana Gürcüstandan gəlirdi. Cənab Minarchuk bəyan elədi ki, Azərbaycanda seçki prosesinə indidən dərhal başlamaq lazımdır və eyni zamanda qeyd elədi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün əsas şərtlərdən biri beynəlxalq monitorinqin təşkilidir. qeydlərdir. O qeydlər ki, onlar Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri kimi Azərbaycandakı prezident seçkilərinə də eyni səviyyədə maraq göstərmək, monitorinq aparmaq niyyətindədirlər. Bu fikirlər ətrafında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Doğrudan da mı Gürcüstana göstərilən maraq Azərbaycana da göstərilə bilər?
Azərbaycanda da o marağın göstərilməsi üçün gərək alternativ namizəd olsun. Alternativ namizədin mövcud olmadığı bir şəraitdə hansı monitorinqi keçirirsən keçir, hətta düz seçkilərdə də yəni bu siyasi rejimi yaratmış siyasi lider qalib gələcək. Yəni ki, tutaq ki, Şimali Koreyada 6 aydan sonra seçki keçirin, kim udacaq bu seçkiləri? Təbii ki, indiki prezident nəyə görə? Çünki artıq illər boyu eyni cür təbliğat insanların beyninə yeridilir və buna qarşı qısa bir müddətdə effektiv anti-təbliğat qoymaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, USAID-nin təmsilçisinin dediyi sözlər siyasətçilərin adətən dediyi düzgün sözlərdir. Və onlar bu sözləri təkrar eləmək onların borcudur. Amma yenə də Azərbaycanda hələlik real siyasi alternativ o qədər də gözə dəymədiyinə görə prezident seçkilərinə həmin o müşahidəçiliyin praktiki xeyrini xüsusilə də indiki bu şəraitdə bu total televiziya üzərində total nəzarət, iqtisadiyyat üzərində total nəzarət, korrupsiya, cəzasızlıq bu şəraitdə hər hansı bir xeyri olacağını mən o qədər də düşünmürəm.
İlqar bəy, bəs deyək ki, Qərb Azərbaycanda demokratiyaya önəm vermədən öz iqtisadi, təhlükəsizliyi maraqlarını təmin edə bilərmi?
Uzun müddətdən danışırıqsa xeyr. Amma cari məsələləri həll eləyə bilir. Cari təhlükəsizlik, əməkdaşlıq məsələlərini təmin edə bilir və əlbəttə ki, Qərb ölkələri Azərbaycandakı daxili siyasi prosesləri də çox yaxından nəzarət altında saxlayırlar və bu daxili proseslər nə vaxtsa demokratiya və sıçrayış üçün şərait yaradarsa, həmin ehtimal hətta yaranarsa, o ehtimalı Qərb dövlətləri var gücü ilə dəstəkləyəcək. Amma Azərbaycan xalqının əvəzinə Qərb dövlətləri, Qərb aləmi heç vaxt demokratiya qurmayacaq.
Yəni cəmiyyət özü fəal olmalıdır.
Təbii.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, 2008-ci ildə Azərbaycanda məlum olduğu kimi prezident seçkiləri keçiriləcək. Bəlkə elə bu aspektdən yanaşanda kongresmenlərin, senatorların Azərbaycana gəlişi sadə bir məsələ ilə bağlıdır. Ola bilərmi ki, onlar Azərbaycana gələrək özlərin bu ilki prezident seçkilərdə lobbiçilik xidmətlərini təklif etmək istəyirlər?
Buyurun, İlqar.
Siz dediyinizi tərcümə eləsək, o deməkdir ki, siz düşünürsünüz bəlkə də həmin o kongresmenlər korrupsiyalaşmış kongresmenlər.
Yox, korrupsiyalaşmış, yox, sadəcə lobbiçilik yəni.
Yəni lobbiçilik, bu tip lobbiçilik Amerika qanunvericiliyində qadağandır. Azərbaycan dövləti Birləşmiş Ştatlarının kongresmenlərinə pul ayıra bilməz ki, onlar
Azərbaycanı... Bu aymaldan söhbət getmir, sadəcə xidmətdən söhbət gedir, yəni hər hansı.
Xidmət heç vaxt havayı göstərilmir axı, xidmətin əvəzində nə isə alınır. Yəni ki, bu əslində korrupsiya olardı. Mən düşünmürəm ki, bu səviyyədə aparılan görüşlərdə bu tipli korrupsiya haqqında danışmaq mümkündür.
Əlavə sualınız var. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqabə, bir faktor da var. Bir neçə ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də prezident seçki administrasiya dəyişikliyi baş verəcək. Fikir verir ki, səfərlər Demokrat Kongresmen gəlir, sonra Respublikaçılar gəlir, Genel Respublikaçı Senator gəlir. Yəni, bir yerdə gəlmirlər. Burada həm də onların özlərini təmsil etdiyi partiyanın maraqları bəlkə önə çıxa bilər. Məsələn, onlar bu seçkilərdən sonra nəbz yoxlanışı edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq nə qədər onlar üçün hansı aspekt vacib ola bilər. Çünki keçən ilin payızında Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresində yəni Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilmişdi və orada Respublikaçılar demokratlar tərəfindən tənqid olunmuşdu. Məhz yəni Azərbaycan və bir sıra ölkələrdə yəni siyasətlərinə görə. Yəni bəlkə bu faktor, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçki amilində bəlkə burada önəmli faktordur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı siyasətini nə Demokrat Partiyası, nə də Respublikaçılar Partiyası müəyyən eləyir. Bu siyasət müəyyənləşir Dövlət Departamentində və Pentagonda. Eləcə də Energetika Nazirliyində. Yəni, hər hansı bir siyasi partiyanın Amerikada hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatların siyasəti Azərbaycana, konkret olaraq Azərbaycana qarşı siyasəti eyni olacaq. Amma Birleşmiş Ştatlarında başka partiyanın hakimiyete gelmesine size global siyaseti değişerse, hemen o global siyaset Amerika Birleşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə global, yani ümum beşeri bir siyaseti değişerse, onda həmin dəyişikliklər Azərbaycana da təsir edə bilər. Amma ki, konkret respublikaçılar və ya demokratlar Azərbaycana qarşı hər hansı bir ayrı siyasət formalaşdırmırlar. Azərbaycan nə İran deyil, nə İraq deyil, nə Şimali Koreya deyil. Yəni ki, bu sahədə Azərbaycan elə də böyük ölkə deyil ki, ona görə Birləşmiş Ştatlarda respublikaçılar və demokratlar arasında fundamental fərq yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bəs konqresmenlər, yəni bayaq qeyd etdiyiniz mövzularda NATO energetika məsələsində ABŞ-ın xarici siyasətində nə qədər vacib söz sahiblərdilər? Yəni onlar Azərbaycanın nəyəsə sövq etsinlər, etməsinlər. Onlar yəni nə qədər yəni bu imkanları var siyasi, yəni lobbiçiliyə?
Onlar partiya mövqeyindən deyil, Birləşmiş Ştatların dövlət maraqları mövqeyindən burada gəlib çıxış eləyirlər və ona görə demək olmaz ki, hər hansı bir demokrat konqresmen və ya respublikaçı konqresmen Azərbaycana gəlirsə öz partiyasının mövqeyini burada təbliğ eləyir və ya o partiyasının mövqeyinə xidmət eləyir. Onlar Birləşmiş Ştatların dövlət xətti ilə gəlirlər və dövlət maraqlarını təmsil eləyirlər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azərbaycandakı və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkiləri təxminən eyni ilə və demək olar ki, təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Yəni bu təsadüf, bax, Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından necə qiymətləndirmək olar? Bu Azərbaycandakı demokratiyanın, demokratik seçkilərin gedişinə necə təsir edəcək?
Heç bir, bu təsadüfün heç bir təsiri yoxdur demək olar ki.
Yəni, demək olar mı ki, Azərbaycana seçkilər vaxtı nəzarət azalacaq, ABŞ-dakı seçkilər keçirildiyinə görə?
Yox, yox, onu da demək olmaz. Yenə də təkrar edirəm, Azərbaycandakı seçkilər Birləşmiş Ştatlardan seçkilərindən və ya qərb ölkələrindən hər hansı bir proseslərdən və ya qərb ölkələrin hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən, heç bir şeydən asılıdır. Azərbaycandakı seçkilər Azərbaycandakı insanlardan asılıdır. Bu həqiqətən belədir. Bu həqiqətən bir reallıqdır və bunu dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişikliyidir, bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Bəs, Yüqar Bey, siz həm Hüseyin Bala Səlimovun sualına cavab olaraq, həm də bir qədər əvvəl bir sualın cavabında qeyd elədiniz ki, əslində hər şey cəmiyyətin özündən asılıdır. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan cəmiyyətinin yerinə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar edəsi deyil. Ancaq, bax, bu cəmiyyət bunu necə reallaşdırmalıdır? Müxalifətin arqumentlərinə nəzər yetirək. Müxalifət nə deyir? Müxalifət deyir ki, ona sərbəst toplaşmaq azadlığı verilmir. Müxalifət bildirir ki, o kütləvi informasiya vasitələrindən, ən çox da elektron kütləvi informasiya vasitələrindən uzaqlaşdırılıb. Bir qədər əvvəl bunu siz də dilə gətirdiniz. Seçkilərdə bərabər şərait yaradılmayıb. Yəni, onlar hesab edirlər ki, komissiyalar parti təsasında formalaşmayıb. Yəni, bu da onların seçkidə öz güclərini nümayiş etdirməyə imkan vermir. Yəni, demək istəyirəm ki, müxalifət hesab edir ki, onun mübarizə imkanı əlindən alınıb.
Bunu hamısı verilmir. Kim yaratmalıdır, kim eləməlidir, kim yaratmalıdır, kim təmin eləməlidir? Hökumət istəmir. Deməli, onda xaricdə o həmin o şəraitin yaradılmasında başqa şeylər tələb eləyəcək. Bu və birincisi heç baş vermir də, heç arzu olunan da deyil. Siyasi partiya rəhbərləri effektiv liderlik təqdim eləməlidirlər. Müasir liderlik təklif eləməlidirlər Azərbaycan xalqına. Bunu eləyə bilmirlərsə, başqa günahkar tapmasınlar ki, qərb təqsirkardır və ya hakimiyyətin qüsurlarını və pis əməllərini bilirik. Hamı da bilir. İndi bu belədir. Avtoritar, diktator bir rejimidir. Bu demək deyil ki, hansısa başqa qərb dövləti gətirib müxalifət liderini Azərbaycanda rəhbərliyə otuzdurmalıdır. Bu boş bir fikirdir. Heç cürə də ola bilməz bu. Effektiv, səmərəli, müasir liderlik alternativ tərəfindən ortaya qoyulmayacaqsa, işlər elə belə gedəcək.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
İqabə, William Schuster bu həftə Bakıya gələn kongresmenlərdən biri bəyan elədi ki, onlar Azərbaycanı başa düşmək istəyirlər. Siz qeyd etdiniz NATO mövzusuna əlavə başqa hansı məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyi yəni Amerika üçün qaranlıq qalır? Bu energetika, yəni partnyorluğu məsələsində qaranlıq qalan məqam varmı? Mən Transxəzəri nəzərdə tuturam. Sonra bu yəni daxili yəni demokratiya məsələsində qaranlıq qalan məqamlar varmı?
Açığı qaranlıq mövzular yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda nə baş verdiyini müxtəlif kanallarla yaxşı bilirlər, öyrənirlər, eşidirlər. Sadəcə Azərbaycan rəhbərliyi deyəndə ki, biz NATO-ya doğru qətiyyətli addımı indi ata bilmirik, gəlin onu biraz sonra eləyək. Bunun məntiqinin bəlkə Birləşmiş Ştatlar izahını istəyərlər. Və ya tutaq ki, Türkmənistanla hər hansı bir energetika və sərhəd məsələlərini müzakirə eləyəndə Azərbaycanın mövqeyi ola bilər, rəsmi mövqeyi və bu mövqeyi təbii ki, izah olunmalıdır və ki, kongresmenlər, amerikalılar onu anlaya bilsinlər. Yəni, məlumat baxımından qıtlıq yoxdur amerikanlarda. Söhbət yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin məntiqinin anlaşılmasından gelir. Və bu məntiq hərdən sağlamdır, hərdən qeyri-sağlamdır. Xüsusilə də demokratiya məsələsində qeyri-sağlamdır. Yəni, avtoritar bir diktator rejimi ilə NATO-ya üzv olmaq mümkün deyil.
Onda necə olacaq?
Və təbii, yəni bu məntiqi heç mən də başa düşmürəm. Təbii ki, Amerikada da bu başa düşülmür. Əgər demokratik bir hakimiyyət, demokratik institutlar olmayınca...
Deməli, bütün bunlar paralel aparılmalıdır. Bu
təbii onlar hamısı paralel aparılmalıdır və əgər paralel aparılmırsa, bu məntiqsizliyidir və yəqin ki, bu məntiqsizliyi anlamaq üçün okeanın üstündən gəlib Azərbaycanda bir cəmaatla söhbət eləmək lazımdır.
Yoxan bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Dəvətə görə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymalı Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.